Ηλία, οριακά γλίτωσε στους 37 βαθμούς.
Με το που έφυγα δηλαδή, εσείς ανεβήκατε στους 37. Συγχαρητήρια.
Πολύ καλό. Θα το ξαναδοκιμάσουμε.
Ναι, να το ξαναδοκιμάσουμε. Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Vertical Slice 316. Ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καυτό podcast στους 37 βαθμούς. Είμαι πλέον πίσω στη Νορβηγία. Γιορτάσαμε τα γενέθλιά μου με κάποιους φίλους κάτω και παρουσία φυσικά και του Μάνου. Γεια σου, Μάνο. Και τώρα είμαι πάλι πάνω στην Νορβηγία, η οποία έχει 17 βαθμούς, η οποία είναι εξαιρετική.
Βέβαια, είναι εξαιρετική η 17 βαθμή.
Άνετη, εντάξει, θα προτιμούσα να ήταν 26-27, αλλά είναι λίγο περίεργο στην Νορβηγία αυτό. Όπως έχω ξαναπεί, όταν έχει 25-26, 27 είναι περίπου στα 33-34. Γιατί είναι χαμηλά πολύ ο ήλιος. Λοιπόν, έχουμε διάφορα, δεν ξέρω τι σχέδια έχεις για σήμερα, Μάνο, στο τι συμβαίνει στη βιομηχανία του video games. Εγώ θέλω να σου πω ότι βγήκε το Death Stranding 2.
Κάτι πήρε το αυτί μου.
Πήρε το αυτί σου. Βγήκανε τα πρώτα reviews, συνολικά όλα τα reviews πάνω κάτω, με εξαιρετικές γενικά βαθμολογίες, τις οποίες είχαμε και εμείς προβλέψει γενικά από τις αναλύσεις που είχαμε δει και παρακολουθήσει, αλλά και τη δική μας εμπειρία γενικότερα κατά την ανάπτυξη του Death Stranding 2. Είναι στην ουσία ένα παιχνίδι το οποίο βασίζεται ιδιαίτερα στο blueprint του πρώτου Death Stranding και αυτό είναι αναμενόμενο. Παρ' όλα αυτά βελτιώνει σημαντικά κομμάτια του παιχνιδιού και το πιο βασικό απ' όλα, Μάνο, είναι ότι βελτιώνει το αφηγηματικό χάος που είχε το Death Stranding το 1 και φυσικά το editing φαίνεται ότι ο Kojima το άφησε να γίνει λίγο περισσότερο αυτή τη φορά. Οπότε νομίζω ότι ένα από τα μεγάλα προβλήματα που είχε ο κόσμος γενικότερα για να μπει στον κόσμο του Death Stranding, που ήταν το πόσο προσβάσιμο ήταν το αφηγηματικό του κομμάτι, τώρα είναι πιο καλό. Όχι ότι θα καταλάβετε ιδιαίτερα τι συμβαίνει στο Death Stranding 2, έτσι μην πηγαίνετε με αυτή την άποψη για όταν ξεκινήσετε το playthrough, έτσι μην πηγαίνετε με αυτή την άποψη. Ο Kojima μάλιστα είπε ότι άλλαξε και πολλά πράγματα τα οποία κατά τη διάρκεια του playtesting ήταν πολύ βατά, ήταν πολύ ικανοποιητικά για τους χρήστες. Τώρα καταλαβαίνετε αυτό τι μπορεί να σημαίνει. Έχουμε ορισμένες μικρές εξαιρέσεις review τα οποία πέσανε στο 7, 3-4 review χοντρικά. Ένα από αυτά είναι το review του GameSpot, το οποίο το έκανε ένας κύριος ονόματι Diego Nicola Arguello,
okay,
ο οποίος είναι freelance δημοσιογράφος από την Αργεντινή.
Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει κάτι απαραίτητα. Εντάξει.
Ακριβώς, δεν σημαίνει κάτι απαραίτητα. Σημαίνει όμως ότι το εν λόγω παιχνίδι δόθηκε σε κάποιον ο οποίος, εντάξει, θα είμαι τώρα λίγο χρονικά ρατσιστής.
Χρονικά ρατσιστής.
Χρονικά ρατσιστής, χρονολογικά ρατσιστής, πάρτε το όπως θέλετε, είναι πιτσιρικάς και είναι σε ένα διαφορετικό κλίμα, καθώς φυσικά έβαλε στο παιχνίδι 7 και ενώ μπορεί βασικά κομμάτια που αναφέρει στο review, τα οποία δεν συμφωνώ εγώ ότι ισχύουν έτσι όπως τα αναφέρει, ότι κάνει βάθος ανάλυση, αλλά κάποιοι άλλοι μπορεί να το πιστεύουν. Παρ' όλα αυτά, ένα από τα κομμάτια που αναφέρει Μάνο, το οποίο είναι στα αρνητικά του παιχνιδιού, και έριξε φυσικά τη βαθμολογία, είναι ότι έχει μία προσέγγιση στις γυναίκες η οποία είναι ύποπτη.
Ύποπτη.
Ύποπτη. Η κλασική του, ή όχι κλασική του, η κανονική ας πούμε φράση στα αγγλικά είναι ότι έχει questionable tropes around women. Το οποίο είναι στα αρνητικά.
Του εύχομαι Metal Gear Solid 5.
Ναι, ναι, προφανώς θα το έχει δει και αυτό. Και μου έκανε εντύπωση αυτό, γιατί ναι μεν τα Death Stranding το πρώτο είχε κάποιες έτσι στιγμές οι οποίες ήταν λίγο πιο έτσι ερωτικού περιεχομένου, ερωτικού στυλ, ερωτικής προσέγγισης.
Okay.
Αν και εντάξει, Κυρίως, ξέρεις, το σε πειράζω αυτό το tease που λέμε, που κάνει ο Kojima με αρκετά εύστοχο τρόπο συχνά, όχι ιδιαίτερα στο Metal Gear Solid 5, αλλά anyway, stay with me. Και το πρόβλημα σε αυτό είναι ότι έχει ένα mini game στο οποίο βγάζει φωτογραφία τρία κορίτσια.
Okay.
Παίρνουν διάφορες πόζες και ένα από αυτά μπορεί να βγάλει τα παπούτσια του. Αυτό ήταν το βασικό κομμάτι της αρνητικά του παιχνιδιού, σύμφωνα με τον κύριο αυτό, ο οποίος φυσικά είναι...
Μπορεί να βγάλει τα παπούτσια του.
Τα παπούτσια της.
Τα παπούτσια της, ναι.
Μία κοπέλα βγάζει τα παπούτσια της. Και...
Άρα ο Αργεντίνος είναι ποδολάχνος.
Δεν ξέρω. Σίγουρα η ποδολαγνία γενικότερα έχει ανέβει πάρα πολύ το τελευταίο καιρό. Το βλέπουμε αυτό δηλαδή. Μέχρι και στο Clair Obscure έγινε χαμός. Τι να κάνουμε, έτσι είναι το ίντερνετ. Τουλάχιστον να είναι ωραία τα πέλματα, να τα κοιτάμε και να ευχαριστιόμαστε. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι ένα από τα μεγάλα του αρνητικά και είναι ένα από τα κλασικά παραδείγματα τα οποία βλέπουμε τώρα τελευταία όλο και περισσότερο, το οποίο η προσωπική ιδέα του καθενός, η κουλτούρα του καθενός παριστρεί ουσιαστικά σε κάτι το οποίο δεν είναι σημαντικό αρνητικό για ένα παιχνίδι. Και φαντάζομαι ότι αν βάζεις κάτι τέτοιο αρνητικό για τον Death Stranding 2, το Stellar Blade θα έπρεπε να το καταθάψει ολοκληρωτικά, ας πούμε, και ούτω καθεξής. Και είναι ίσως ένα από τα προβλήματα που θα συναντήσουμε όλο και όλο ένα για περισσότερο, μάλλον καθώς οι γενιές των 20άριδων και ίσως αρχικά 30άριδων αρχίσουν τώρα και έχουν περισσότερη έτσι, πρόσβαση σε κείμενα και τα λοιπά και θα μας γεμίσουν με αυτές τις ιδέες οι οποίες κατά βάση τους είναι πολύ ενδιαφέροντες και πολύ καλές, αλλά επηρεάζουν πάρα πολύ στο πουθενά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Αυτά είχα να πω, ελπίζω να το παίξετε και να μας πείτε κι εσείς σύντομα, να μας στείλετε μήνυμα για τις εντυπώσεις σας για το mini game, πόσο αρνητικό είναι που βγάζει φωτογραφία τα τρία κορίτσια με καλύτερη εκεί στο διάμεσο, τη fragile, τη γνωστή.
Δεν τα μπορώ γενικά όλα αυτά. Δεν μπορώ καν τις γκρίνιες, ούτε για το Stellar Blade δεν μπορώ τις γκρίνιες. Είναι δηλαδή...
Δεν αναφέρω συζήτηση, είναι απλά ξέρεις να δούμε λίγο...
Όχι, καταλαβαίνω, απλά μα το Θεό δεν τα μπορώ, διότι... Εντάξει, είναι γνωστό ότι δεν είμαι φαν του πουριτανισμού. Αλλά το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα δεν είναι τι γουστάρω εγώ. Είναι ότι, ρε παιδιά, δεν υπάρχει ένας τρόπος. Δηλαδή, το κριτήριο πρέπει να είναι αν παθαίνει κάποιο ζημιά. Το αν σ' αρέσει ή όχι είναι irrelevant. Δηλαδή, τώρα είναι θεωρείς για αγρίους από ένα σημείο.
Ναι, παθαίνει. Κάνεις objectify τη γυναίκα. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Τι κάνει objectify τη γυναίκα. Αυτά είναι μπούρδες. Φυσικά και κάνουμε objectify τις γυναίκες. Το ίδιο κάνουν και οι γυναίκες για τους άντρες. Και τι έγινε, δηλαδή. Έχουμε βρει τρόπο να λειτουργούμε ως κοινωνία σε αυτό το πράγμα και να καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει στιγμή για το ένα, υπάρχει στιγμή για το άλλο. Το πρόβλημα είναι όταν το μόνο που ξέρεις να κάνεις με τις γυναίκες ή τους άντρες είναι objectification. Αν ξέρεις μόνο αυτό να κάνεις, τότε έχεις πρόβλημα, φιλαράκι.
Εμένα αυτό που με ενοχλεί περισσότερο, γιατί εγώ καταλαβαίνω τις απόψεις κάποιου που θεωρεί ότι ξέρεις γίνονται οι γυναίκες αντικείμενο, ας πούμε, της λατρείας και τίποτα άλλο. Okay, το καταλαβαίνω αυτό, ότι είναι κάτι το οποίο δεν το θέλουμε ιδιαίτερα και τα λοιπά, το καταλαβαίνω σαν άποψη, δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό, αλλά όταν αυτό το πράγμα το χρησιμοποιήσω σαν ειδικό σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν είναι αυτού του στυλ, τότε είναι καθαρά ιδεολογική, ας πούμε, παρήσφυση σε μια δουλειά η οποία θα έπρεπε να προσπαθείς να είσαι όσο πιο αντικειμενικός γίνεται, που είναι ούτως ή άλλως δύσκολη δουλειά να είσαι αντικειμενικός σε ένα review από οποιαδήποτε άποψη. Οπότε όταν έχεις και αυτό το concept να εμφανίζεται, τα πράγματα δεν πάνε καλά. Anyway, φαίνεται ότι οι βαθμολογίες θα παραμείνουν 6, δεν θα πέσει ιδιαίτερα. Νομίζω ότι περιμένουμε και το review του ορισμένων 2-3 εντύπων ακόμα, που ίσως ρίξει η βαθμολογία στο 89 αν είναι χαμηλές, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή στέκει στο 90 συνολικά. Και όσο και αν την άποψη με τις βαθμολογίες δεν ξέρετε, αλλά ούτως ή άλλως νομίζω ότι είναι κάτι πολύ καλό για τον κύριο Kojima και του αξίζει, γιατί αν μη τι άλλο αυτό που προσφέρει το Death Stranding 2 δεν μας το προσφέρει κανένα παιχνίδι στον πλανήτη που έχει αυτό το budget. Πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Και το κάνει μόνο ο κύριος Kojima. Να είναι καλά.
Θα πούμε μετά πώς καταλήγουν τα πράγματα όταν παίρνεις τα σοβαρά όλες αυτές τις μικροδιαμαρτυρίες και τα μικροχούλια, γιατί καταλήγει στο Assassin's Creed Shadows, το οποίο κατάφερα να τελειώσει.
Θες να το ξεκινήσουμε τώρα?
Θες να το πιάσουμε τώρα. Μπορούμε να το πιάσουμε και τώρα.
Ναι, θέλω που είμαστε στην αρχή, γιατί είναι σημαντικό, μιας και είναι και τα δύο παιχνίδια μεγάλου budget. Έχω ήδη την εμπειρία μου από το Kingdom Come Deliverance, οπότε και το Clear.
Αλλά... Το τελείωσε τελικά το Kingdom Come.
Όχι, είμαι στο τέλος. Τώρα επέστρεψα από Ελλάδα και θα το συνεχίσω αυτές τις τρεις τελευταίες μέρες, θα το ολοκληρώσω.
Λοιπόν, Assassin's Creed Shadows.
Το τελείωσε το Shadows δηλαδή.
Το τελείωσε. Καλά, δεν κάνεις να κάνω το τελευταίο site quest και τα λοιπά και γι' αυτό...
Ελπίζω πως όχι.
Ναι, εντάξει. Και στην ουσία τι έκανα, έβγαλα το βασικό του questline που είναι το κλασικό. Κάποιος μας πείραξε, υπάρχει μια οργάνωση από πίσω, θα πεθάνουν όλοι. Φτάνεις μέχρι να φας και το τελευταίο. Αυτό είναι το βασικό σε 100 χρόνια Assassin's Creed, έτσι, δεν είναι περίεργο. Και αυτό που είχε νόημα, ας πούμε, να πεις ότι το κυνηγάς λίγο παραπάνω, είναι ότι έχει και ένα extra questline για καθέναν από τους δύο χαρακτήρες, που είναι πιο προσωπική ιστορία. Και καλώς και ασχολήθηκα βασικά, διότι θέλω να σου πω, Ηλία, ότι βγάζει όλο το παιχνίδι, όλο το παιχνίδι. Έτσι, και δεν ακούς στα σοβαρά για Templars και Assassins, που είναι στην εποχή που υπήρχαν Templars και Assassins, έτσι. Μιλάμε για 16ο αιώνα τώρα. Τα ακούς στα προσωπικά quests. Τότε εμφανίζονται. Αναφορές, μην φανταστείς δηλαδή ότι γίνεται κάτι έτσι σούπερ συγκλονιστικό. Απλά υποτίθεται ότι τα έξτρα αυτά questlines είναι πιο προσωπικό ταξίδι για τον κάθε χαρακτήρα. Και είναι χαρακτηριστικό ότι όταν βγάλεις και αυτά τα δύο, τότε είναι που σου ρίχνει τίτλους τέλους στο παιχνίδι. Ευτυχώς, διότι αν έριχνε τίτλους τέλους τότε που βγάζεις το main, θα ήταν απίστευτα ξενερωτικό, διότι το main, παιδιά, τελειώνει και ήταν λες και απλά έβγαλες άλλο ένα quest. Εντάξει, και τι έγινε, ας πούμε. Θα σου πω ένα παράδειγμα το οποίο με τσάντισε. Υποτίθεται ότι ξεκινάει μια μανούρα στην αρχή του παιχνιδιού, γιατί κάποιοι πήραν ένα κουτί που υποτίθεται δεν έπρεπε να πάρουν. Έτσι. Δεν ξέρεις τι έχει μέσα αυτό το κουτί. Ξέρεις όμως ότι τεχνικώς υποχρεούσε να το πάρεις πίσω και να το φυλάξεις, παιδί μου. Εντάξει. Μανούρα, σφαγές, ιστορίες, ώρες παιχνιδιού και ό,τι να είναι. Έχει τη ώρα και παίρνεις πίσω το κουτί. Έτσι. Όπως συμβαίνει τώρα, αυτό, παιδιά, δεν μετράει στα spoiler. Παίρνεις πίσω το κουτί. Μου είπαμε ότι δεν ξέρουμε τι έχει το κουτί. Έτσι. Τι κάνει ένας φυσιολογικός άνθρωπος, Ηλία. Δεν προσπαθεί να δει τι διάλογο έχει το κουτί.
Το πρώτο.
Το πρώτο. Όχι, Ηλία, δεν προσπαθεί. Απλά παίρνει το κουτί πίσω. Για να ασχοληθεί με το περιεχόμενο του κουτιού, πρέπει να κάνεις το character specific questline μετά. Το αυτό είναι, αυτοί έχουν φανταστεί ότι έχουν γράψει άνθρωπο, χαρακτήρας που είναι άνθρωπος. Καταλάβες, δηλαδή είναι, αυτά βλέπω και με τρελαίνουν. Και το ρεζουμέ από την όλη φάση είναι ότι ο Γιάσουκε είναι πιο καλογραμμένος από την Ναόε. Η Ναόε είναι από την αρχή μια μπούρδα και συνεχίζει να είναι forever μπούρδα. Δεν ξέρω πώς το καταφέραν αυτό το άτομα. Ο Γιάσουκε είναι ξεκάθαρα καλύτερη περίπτωση. Ξεκάθαρα καλύτερη περίπτωση.
Είναι.
Ναι, ναι, το είναι αστείο. Είναι αστείο τελείως. Δηλαδή και το προσέξανε. Ήταν εμφανές ότι ήταν χεσμένοι, ξέρω εγώ. Το προσέξανε όμως. Πώς καταφέρανε να βαρεθούν στην Άουε, μα το Θεό δεν το καταλάβω. Αυτό το πράγμα. Αλλά το θέμα είναι, Ηλία, ότι είπαμε. Είχαμε πει και προηγούμενες φορές ότι έχουν κάνει. Υπάρχει πρόοδο σε θέματα quality of life. Πάλι καθυστερημένα. Πάλι δηλαδή. Δεν μπορείς να πεις ότι είναι up to date. Μπορείς να πεις όμως ότι κινήθηκαν ποικιλοτρόπως προς τη σωστή κατεύθυνση. Και λες εντάξει. Είναι, από την αρχή ήταν πιο στιβάρη η κυκλοφορία αυτή από άποψη απόδοση, bugs κτλ. Γιατί θυμάμαι πως ήταν το Valhalla όταν είχε πρωτοβγεί και το έπαιζα, υποτίθεται, επειδή το Valhalla ήταν και cross-gen, και εγώ το έπαιζα σε Xbox Series X που είχαμε περιθώρια, υποτίθεται, και δεν ήταν τόσο στιβαρό. Και όσο προχωρούσε στο παιχνίδι, η απόδοση χειροτέρευε κιόλας. Ενώ εδώ πέρα γενικά η φάση είναι πολύ στιβάρη. Δεν μπορώ να πω. Επιμένω ότι είναι τσαχπινική αυτή η μηχανή. Ότι μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος τον οποίο αποδίδεται η φύση. Έχω σκάλαμα με το τι δουλειά έχει γίνει με τον άνεμο, ξέρω εγώ, κτλ. Ωραία, μπράβο. Έχουν κάνει προσπάθειες τέλος πάντων με σκηνοθεσία εδώ και εκεί. Παρότι εξακολουθούν να είναι ένα-δύο επίπεδα πίσω σε facial animations και τα συναφή. Τα χαζοκουεστάκια, τα τελείως τα χαζάρε, παιδί μου, ξέρουν και αυτοί ότι είναι τόσο ανούσια που σχεδόν δεν έχουν διάλογο. Δηλαδή, σου λέει ένας χαρακτήρας μία τάκα, το απαντάς μία τάκα, πήρες το quest, γεια σου. Είναι τίποτα, είναι τελείως περιφερειακά πράγματα. Αλλά οι τύποι είναι ταγμένοι να είναι το παιχνίδι αγκαρία. Το πιστεύουν ότι είναι κάποιο είδους θετικό αυτό το πράγμα. Και δεν το λέω τώρα για τα χαζά τα quest εδώ και εκεί. Α, σκέψου, τώρα δεν θυμάμαι πόσο, δεν ξέρω πόσο το θυμάσαι, αλλά στα τελευταία τα παιχνίδια, όχι στο Origins δεν ήταν έτσι, ούτε στο, νομίζω αυτό το αρχίσαν από το Valhalla, που έχεις υποτίθεται τα assassination boards και καταλήγεις με ένα μάτσο από στόχους που πρέπει να φας. Ο καθένας είναι σε διαφορετική οργάνωση, μάλλον το κάθε board είναι διαφορετική οργάνωση που παίζει κάποιο ρόλο χ και ό,τι να είναι, ρε παιδί μου. Προφανώς η μεγάλη βασική είναι στην ουσία αντιστοιχεί στο main quest. Αντίτυποι να δένουν τη φάση πιο οργανικά μέσα στην ιστορία και να σου πούνε ότι εκεί να ξεχάνεις, γι' αυτό το λόγο πρέπει να ξεκάνεις αυτούς τους πέντε. Που καμιά φορά, τσαφίνια Ηλία, έχεις την επιλογή να μην φας κάποιον και να του δώσεις μια ευκαιρία παραπάνω. Α, τέλος πάντων, οκ. Okay. Αντί να πούνε, ωραία, τώρα ήρθε η ώρα να ασχοληθείς με αυτό το assassination board για να προχωρήσει το story και να καταφέρεις να φτάσεις στον άλλο στόχο από τους βασικούς. Έτσι και κόψεις κίνηση και δεις ποιο είναι το level που χρειάζεται κάθε στόχο σε κάθε assassination board, είναι αδύνατο να το πάρεις μόνο κοπανιά. Οπότε, αναγκάζεσαι να ασχοληθείς με ένα στόχο στο βασικό, με ένα στόχο στο τάδε, στο άλλο board, με ένα στόχο στο παράλληλο board, με άλλο στόχο στο ακόμη παραπέρα board, ώστε στην πορεία να φτάσει το level που χρειάζεσαι για να συνεχίσει μετά στον άλλο στόχο του main και μετά έτσι κι αλλιώς κι αλλιώτικα. Έτσι, κάθε ευκαιρία που έχει το παιχνίδι να σου αφηγηθεί κάτι με μια λογική και συνέπεια, πηγαίνει περίπατο. Και είναι συνειδητή επιλογή αυτή που έχουν κάνει, γιατί φαίνεται από τις επιλογές που έχουν κάνει, που έχουν στο level gating στην ουσία, στους στόχους. Δεν μπορώ να συλλάβω γιατί τους φάνηκε λογικό. Δηλαδή, μόνο αν ξεκινάς και λες ότι εγώ αυτό το παιχνίδι θέλω πάλι να είναι 9 to 5 job. Why? Just why? Αυτό ήταν που με τρέλανε στο τέλος, όταν το συνειδητοποίησα αυτό το πράγμα. Και τώρα, ακόμα που μιλάμε, υποτίθεται ότι έχω φάει το σύμπαν ολόκληρο, τη μεγαλύτερη και πιο επικίνδυνη διοργάνωση που, οργάνωση που παίζει. Δεν είμαι low level για τα δεδομένα του παιχνιδιού. Και ακόμη δεν είμαι αρκετά ok level για να φάω έναν τυχάρπαστο σε ένα άσχετο assassination board. Δηλαδή είναι φτιαγμένο ένα αγκαρία. Αυτό ήταν που με σκότωσε. Αυτό με σκότωσε, να το συνειδητοποίησα. Γιατί στην αρχή όταν ξεκινάς και το παίζεις, δεν έχεις και ανοιχτά αρκετά assassination boards για να δεις πώς ρέει η φάση, ξέρεις, από το ένα στο άλλο. Αλλά είδα ότι καθόμουν και ψαχνόμουν και περνούσα, έκανα highlight, στόχο-στόχο, να δω τι level θέλει το ρημάδι σε σχέση με αυτό που είμαι, για να καταφέρω να διαλέξω το επόμενο quest που να έχει νόημα. Ναι, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, μπορώ να πω τέτοιο, μπορώ να φτιάξω μια αρκετά μεγάλη λίστα με βελτιώσεις θετικά εδώ και εκεί, και, αλλά αυτός είναι ο πυρήνας του παιχνιδιού και ο πυρήνας του παιχνιδιού είναι ζαβός. Στο τέλος, δεν έδινα καμία σημασία σε οτιδήποτε συνέβαινε, διότι δεν προσπαθούσε καν το παιχνίδι να τραβήξει την προσοχή μου με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο.
Να σου πω, γιατί πιστεύεις ότι το κάνανε αυτό, αντί να αφήσουν στην ουσία τις δύο ιστορίες να αλληλοεμπλακούν με ενιαία quest και όχι να κάνουν αυτό το... Γιατί αυτό πρόκειται για τεχνητό level gating στην ουσία. Δηλαδή πρέπει να συμπληρώσει ένα κομμάτι για να μπορέσει να πας στο άλλο κομμάτι, το οποίο το είδαμε στην πρώτη μορφή με το Odyssey.
Και στο Origins το είχαν κάνει, αλλά εκείνο. Δηλαδή, μπορώ να σου πω, αν μου λέγανε πρέπει να φτάσει σε αυτό το level για να πας στην τάδε περιοχή, και θα πας στην τάδε περιοχή και θα έχει ένα τροφαντό questline και θα πρέπει να φας καμπόσους για να προχωρήσεις, και ξέρεις, ήταν σαν ιστορία μέσα στην ιστορία, θα έλεγα, okay, το έχουμε. Εδώ έχει level gating στις περιοχές και level scaling από ένα σημείο και έπειτα, άμα το πιάσεις δηλαδή το όριο, αλλά στο κάνει νιανιά με level gating και στους στόχους των assassination boards. Αλλά γιατί διάλεξαν να το κάνουν έτσι? Γιατί νομίζουν ότι και το gamification θέλει gamification, Ηλία. Γιατί engagement, Ηλία.
Ναι, κατάλαβα. Μα νομίζω ότι είναι, εντάξει, το ξέραμε πάνω κάτω, αλλά υπήρχε πάντα αυτή η αίσθηση μετά το soft reboot που έκανε με το Origins, ότι επιτέλους τα δημιουργικά χέρια έχουν λίγο περισσότερο έλεγχο στη διαδικασία. Και οριακά το φτάσαμε μέχρι το Valhalla. Το Valhalla άρχισε να χάνει λίγο αυτό το πράγμα λόγω του αχανούς αυτού πράγματος και το focus αυτό στο story. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να πήγαινε πιο πίσω, πιο κοντά στο Origins, αντί να πάει πιο πολύ Valhalla, ας πούμε, μετά το Odyssey. Αλλά τώρα είναι φανερό ότι δεν θέλουν καν να κάνουν μια ιστορία η οποία να είναι το κεντρικό σημείο του παιχνιδιού, έτσι. Και να τη χτίσουν φυσικά με τα quest που πρέπει και τα λοιπά. Δεν τους ενδιαφέρει στην ουσία αυτό το πράγμα. Αντιμετωπίζουν το story και το αφήγημα και τους χαρακτήρες ως δευτερεύον. Δεν μπορώ να βρω άλλη εξήγηση και αυτό έρχεται σίγουρα από ανθρώπους οι οποίοι είναι στο εμπορικό κομμάτι της εταιρείας. Αυτοί παίρνουν δηλαδή αυτές τις αποφάσεις. Δεν μπορώ να φανταστώ παραγωγό video game με κάποια ή έστω μηδαμινή ή έστω ελάχιστη εμπειρία να χτίσει ένα ολόκληρο story και χαρακτήρες και να τα αφήσει να εξαφανιστούν στην ουσία από, ξέρεις, την έλλειψη ρυθμού τόσο πολύ. Δεν μπορώ να το φανταστώ. Και αυτό μπορεί να το υποστηρίζει κιόλας οι τελευταίες δηλώσεις του Μπρος που έκανε ο director του Clair Obscur, ο οποίος έχει εργαστεί και στη Ubisoft ως assistant director στο Assassin's Creed, αλλά και assistant producer σε άλλες δύο σειρές, όπως είναι το Division και το Rainbow Six. Έχει δηλαδή κάποια ποικιλία, αλλά είπε κάτι πολύ ωραίο. Ωραίο, τέλος πάντων, είναι τραγικό, αλλά ίσως πιάνει το πρόβλημα της εταιρείας περισσότερο από ποτέ. Είπε ότι για να μπορέσω να κάνω pitch την ιδέα μου στους ηθήνοντες, δηλαδή στους από πάνω, είχα μηδέν πιθανότητα. Όχι να τη δεχτούν. Να κάνει pitch, δηλαδή να μπει σε ένα δωμάτιο και να τους κάνει pitch την ιδέα. Συνήθως θα την έκανε σε κάποιον ο οποίος ήταν λίγο πιο πάνω του, ρε παιδί μου, και σταμάταγε εκεί. Δεν είχε ποτέ άμεση πρόσβαση με ανθρώπους που έπαιρναν αποφάσεις στην Ubisoft. Καθόλου.
Γιατί να έχει ρελιά για πίτσερ τον πληρώνουνε.
Ναι, και είπε επίσης ότι υπάρχει τόση πολύ γραφειοκρατία από το να πάει, ξέρεις, μια ιδέα και ένα νέο IP, μάλιστα είπε, που είναι ακόμα πιο δύσκολο, από το ένα σημείο στο άλλο. Υπήρχε τόση πολύ γραφειοκρατία που αυτά τα δύο κομμάτια τον όθησαν να φύγει στην ουσία από την εταιρεία. Γιατί δεν είχε τόσο χρόνο να χάνει και να βλέπει αυτά τα πράγματα να συμβαίνουν, ενώ ήθελε να κάνει κάτι.
Κοίτα, εταιρεία μεγάλη χωρίς γραφειοκρατία δεν γίνεται. Αλλά απ' την άλλη, να μην μπορείς να πεις και τίποτα πουθενά.
Δεν μου κάνει εντύπωση αυτό και σε αυτό που λες συμφωνείς, συμφωνώ, αλλά η Ubisoft φαίνεται ότι είναι ίσως από τις λίγες εταιρείες που είναι ανεξάρτητες σε αυτό το επίπεδο, έτσι, και γιατί παραμένει developer, δεν είναι απλώς publisher. Και αντί να προωθεί στην ουσία τις νέες ιδέες και να τις βοηθάει, έχει δημιουργήσει ένα σύστημα τις οποίες σταματάει. Δεν μπορείς να έχεις πρόσβαση δηλαδή καν σε αυτό το κομμάτι. Καθόλου. Και αν βάλεις και την γραφειοκρατία που λες, που σε ένα βαθμό είναι σίγουρα αναγκαία, δεν το συζητάμε, αλλά εάν τα βάλεις αυτά τα δύο μαζί, δημιουργούν ένα μείγμα το οποίο μας οδηγεί στο Σάντος. Σαν χτίσιμο δηλαδή του παιχνιδιού. Είναι σαν να έχει φτιαχτεί δηλαδή από εξελόφυλλα στην πραγματικότητα. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Είναι πραγματικά απογοητευτικό.
Ναι, η αλήθεια είναι. Είναι κρίμα η δουλειά που έχουν κάνει στη μηχανή. Κρίμα διάφορα πράγματα δηλαδή που έχουν κάνει εδώ και εκεί για να βελτιώσουν κάπως την κατάσταση. Δεν τους καταλαβαίνω πλέον. Δεν τους καταλαβαίνω. Και καταφέρανε να βαρεθώ για το τι συμβαίνει στην περίοδο Σενγκόκου. Τι δεν. Συνεχίζουν να το πετυχαίνουν αυτό σε διάφορες ιστορικές περιόδους. Δεν. Απλά δεν. Τι να πω. Και δεν είναι ότι, ξέρεις, τα επιμέρους δεν είναι ότι δεν κάνανε καμία προσπάθεια και δεν φαίνεται πουθενά. Δηλαδή, το ότι μπορείς να πας με το γεια σου και να τη βγάλεις πιο action είναι ένα γεγονός το οποίο ισχύει. Καταλήγεις και παίζεις αλλιώς με τον γεια σου. Το να δίνεις προτεραιότητα στην εξερεύνηση αν θέλεις να παίξεις πιο stealth. Επίσης είναι γεγονός το ότι έχεις περισσότερα εργαλεία στα χέρια σου, εργαλεία εντός και εκτός εισαγωγικών, για να προσεγγίσεις το stealth, επίσης ισχύει. Το ότι η AI είναι η ίδια, επίσης ισχύει. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν είναι ότι ξέρεις, σε κάθε στάδιο δεν νοιάστηκε κανένας. Αλλά όποιος αποφάσισε για τη δομή του όλου και τη ροή των πραγμάτων, δεν έπρεπε να είναι εκεί. Λυπάμαι, αλλά δεν έπρεπε να είναι εκεί. Δεν ξέρω αν πρέπει να είναι οπουδήποτε. Όποιος ορίσει λογική δηλαδή αυτή τη ροή των πραγμάτων.
Okay, και για να το κλείσουμε τώρα, πώς το βλέπεις τώρα το επόμενο βήμα στο Assassin's Creed, πού μπορούν να πάνε από εδώ?
Κοίτα, άσχετα με το τι μπορούν να κάνουν αυτοί, εμπορικά πιστεύω ότι πλέον θα πάνε χειρότερα. Δηλαδή το Shadows έπρεπε να βγει και έπρεπε να είναι πραγματικά σόι. Δεν θα πουλούσε παραπάνω τώρα, διότι ο κόσμος έχει κουραστεί. Αλλά θα μετρούσε παρακάτω ότι το Shadows ήταν πραγματικά σόι. Τώρα βγήκε και δεν είναι τόσο. Και η κούραση συνεχίζεται. Και θα την πληρώσει το επόμενο. Ό,τι για να κάνουν στο επόμενο, θα την πληρώσει το επόμενο. Γιατί έτσι πάνε αυτά τα πράγματα. Και τότε είναι που θα πονέσει. Γιατί τότε είναι που θα έχει περισσότερο λόγο και η Tencent. Και θα έχουμε άλλα. Στο τέλος. Δεν είναι, δηλαδή... Αυτό το editorial team που έχουν, που υποτίθεται ότι καθορίζει την κατεύθυνση για τα διάφορα franchises που... τις σειρές που έχουν και τέτοια, έχει περάσει τουλάχιστον 10 χρόνια να μας απογοητεύει back to back. Εγώ θέλω να δω ότι η Ubisoft καταλαβαίνει ότι έχει πρόβλημα. Μέχρι στιγμής δεν βλέπω ότι καταλαβαίνει ότι έχει πρόβλημα. Δεν το βλέπω πουθενά αυτό το πράγμα. Βλέπω καλά συστατικά εδώ και εκεί. Δηλαδή πώς να σου πω. Και το έπαιζα τώρα από σπόντα. Γύρισα στο δεύτερο expansion του Avatar. Δεν είναι κανένα φοβερό παιχνίδι το Avatar. Αν τα βάλεις κάτω. Πάλι καλή περίπτωση μηχανής και τέτοια. Ωραία πραγματάκια στο level design. Διάφορα καλά στοιχεία και τέτοια. Αλλά καταφέρνει να σε πείθει ότι είναι άψυχο. Πάλι. Το ίδιο και το Star Wars Outlaws. Δεν έχει καλά στοιχεία. Έχει καλά στοιχεία. Αλλά ασχολείσαι όσο ασχολείσαι και πάλι άψυχο σου φαίνεται. Γιατί? Γιατί μα το Θεό όλα είναι πλέον by committee. Εκεί πέρα. Και δεν μπορούν να δεχτούν ότι είναι παπάντζα αυτό. Δεν ξέρω τι άλλο. Εγώ γκρινιάζω στη Ubisoft και face to face χρόνια. Χρόνια. Ξανά και ξανά. Θα μου πεις και τι είμαι εγώ. Είμαι ο τυπάς που θα είμαστε σε γεύμα όλοι μαζί με άλλους δημοσιογράφους ξέρω και τέτοια και θα μας έχει βγάλει η Ubisoft. Θα είμαστε μετά από hands-on. Θα πει ο τύπος της Ubisoft τώρα που μασίσατε και λίγο απλά άμα μπορείτε να πάμε γύρω-γύρω στο τραπέζι ένας-ένας να μου πείτε μια τελείως γενική εντύπωση, πρώτη εντύπωση ρε παιδί μου. Έτσι, και εμένα με κάνει skip. Έρχεται η σειρά μου, λέει not you και προχωράει. Δηλαδή η γκρίνια μου είναι διαχρονική. Δηλαδή μπορεί να ασχολούμαι και να φαίνεται ότι είναι τελείως μαζοχιστικό όλο αυτό που κάνω με τα παιχνίδια της Ubisoft. Η γκρίνια μου δεν έχει τελειωμό. Δεν είναι σαν να μην παίρνουν κανένα μήνυμα καθόλου. Και λες και είμαι ο μόνος που τα λέει αυτά τα πράγματα. Καλά, σίγουρα δεν είμαι ο πιο σημαντικός που τα λέει αυτά τα πράγματα. Αλλά δεν θέλω να μάθουν. Δηλαδή αυτό με σκοτώνει. Μα το Θεό δηλαδή. Λες και δεν θέλω να μάθουν. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν μπορούν να μάθουν μετά από τόσα χρόνια.
Όχι, αυτά είναι καθαρά επιχειρηματική πολιτική αυτό, σημαίνω. Είναι καθαρά, δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Και δεδομένου ότι πουλάνε τα νούμερα που θέλουν να πουλήσουν, θα δούμε τι σημαίνει αυτό για την εταιρεία. Έχουμε πει επανειλημμένα όλα τα προβλήματα που έχει η Ubisoft για στην κατάσταση που είναι τώρα, αλλά και τα προβλήματα που την οθούν ίσως προς μια εξαγορά. Οπότε θα δούμε. Μάλιστα. Για πάμε.
Πάμε λίγο σέγγα. Μου μπερδεύτηκε κάποιος σε κάποιο publish και πέταξε στις 18 Ιουνίου κάποια νούμερα για πωλήσεις τίτλων που υποτίθεται ότι δεν έπρεπε να δημοσιευθούν. Εντάξει, και καλά τα έκλειψε, να τα έκλειψε με λάθος τρόπο και ήταν πολύ εύκολο να πάρει το PDF και να δεις κανονικά τα νούμερα. Γενικά ήταν κάποιος ίντερνετ τους έφυγε. Ας το πούμε έτσι. Ή κάποιος που δεν έχει ιδιαίτερη εμπειρία με PDF. Αλλά αυτό σημαίνει ότι έχουμε εμείς πολύ συγκεκριμένους.
Ποιος είναι αυτός, ο παππούς μου?
Μπορεί, ήταν, μπορεί.
Ποιος ήταν, ο παππούς μου ήταν στα.
Μπορεί, απονική εταιρεία είναι, δεν θα έχει παππούδες εκεί πέρα λίγο πριν τη σύνταξη.
Εντάξει, μπορεί να έχει 150 χρόνια.
Το πράγμα που σημαίνει τέλος πάντων ότι έχουμε συνολικές πωλήσεις για ένα μάτσο τίτλους. Έτσι, για να φτιάχνουμε εντυπώσεις. Οπότε, πάμε. Like a Dragon Infinite Wealth. 1,66 μοίρια. Like a Dragon Gaiden, the man who erased his name. 960 χιλιάρια. Άλλη κάτω, λίγο κάτω από το μοίριο. Persona 3 Reload, 2,07 εκατομμύρια. Sonic Superstars, 2,43 εκατομμύρια. Sonic Frontiers, που ας πούμε ότι δεν άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις, 4,57. Καταφέρανε και το σπρώξαν αυτό.
Ναι, κοίτα, είναι εποχή του Sonic κατά τα τελευταία χρόνια. Έχουμε μπει και οι ταινίες του, είναι πολύ fun.
Total War Warhammer 3, 2,34. Αυτό είναι και πιο παλιό βέβαια. Γιατί τα έχει χωρισμένο εδώ, έχει πίνακα που γράφει και τις αιτήσεις πωλήσεις, απλά στο τέλος έχει τη σούμα. Και στην ουσία πιο πάνω ξεκινάει με αυτά που βγήκαν πιο πρόσφατα και όσο πάμε πηγαίνουμε σε παλιότερους τίτλους. Αλλά βλέπουμε τη σούμα. Το Shin Megami Tensei 5 μαζί με την έκδοση Vengeance έχει πουλήσει 2,11.
Πολύ ψηλά νούμερα αυτά.
Η πλάκα είναι ότι πούλησε σχεδόν 1 εκατομμύριο τη χρονιά που βγήκε ως αποκλειστικό στο Switch. Δεύτερη χρονιά 150 χιλιάρικα. Τρίτη χρονιά ήταν σαν να μην υπάρχει 10 χιλιάρικα. Το είχαν ξεχάσει όλοι. Και μετά που βγήκε το Vengeance, πούλησε άλλο 1 εκατομμύριο. Σχεδόν. Το Yakuza Like a Dragon 2,86. Το Persona 5 Royal μαζί με το Remaster 7,25.
Συγγνώμη. Το Persona 5 Royal 7,2.
Μαζί με το Remaster του, λέει, ναι. Ναι. Όχι, δεν μετράει εδώ το Persona 5 το αρχικό.
Πλάκα κάνεις.
Όχι, 7,25. Καλά πήγε.
Δηλαδή, πλάκα κάνεις. Για περίμενε, γιατί θα δω κάτι είναι περίεργο εδώ τώρα. Γιατί αν βάλουμε. Περίμενε.
Μπούκωσε.
Έχω μπουκώσει. Λοιπόν, η σειρά λέω, το Persona 5 μαζί με το Remaster και το Royal και το Original έχουν πουλήσει κοντά στα 11 εκατομμύρια. Πλάκα κάνετε.
Μάλλον αυτό είναι ο ποιητής. Εκτός αν κάνανε και άλλα λάθη σε αυτό το PDF.
Αυτά είναι νούμερα God of War με budget περιπτέρου. Πλάκα κάνετε.
Άμα έχει αποφασίσει το πράγμα ότι θα πάρει φορά.
Μάλιστα. Μα τότε εξηγείται περισσότερο και το Metaphor.
Ναι.
Okay.
Φτάσαμε τα Persona Ηλία που λένε περισσότερο από Sonic. Αυτό πρέπει να θυμάσαι.
Απίστευτο.
Team Sonic Racing 3,5 εκατομμύρια και Total War 3 Kingdoms 3,21. Αυτό.
Ρέση. Είναι πολύ. Έχει ορισμένες σειρές πραγματικά δεν τις περίμενα τόσο ψηλά. Η Total War σειρά να χτυπάει ακόμα 2 και 3 εκατομμύρια την κυκλοφορία.
Κι όμως.
Το 3 Kingdoms ειδικά να είναι στα 3 εκατομμύρια, ρε σημάνω.
Που τα δύο τα πούλησε την πρώτη χρονιά. Δηλαδή τα υπόλοιπα είναι τσουκουτσουκουμπόλε, παιδί μου.
Μάλιστα.
Το ζουνε ακόμη. Τώρα πώς γίνεται μια εταιρεία σαν τη. Γιατί εντάξει, προφανώς η Sega δεν κάνει τεράστιες παραγωγές σε σχέση με άλλους τέτοιους, δηλαδή developers και publishing κτλ. Εντάξει, το ξέρουμε αυτό. Αλλά η Sega, το ρεζουμέ είναι ότι έχει βρει τρόπο να αποδώσουν τέλος πάντων και franchises που προηγουμένως δεν τα πιστεύουν την ίδια, τουλάχιστον για το πώς μπορούσαν να πάνε διεθνώς εκτός Ιαπωνίας, και τη βγάζει με την εξαίρεση του Persona, ξέρω εγώ, και άντε και ένα Sonic εκεί πέρα. Βλέπεις ότι, ξέρω εγώ, είναι 2 παρά 2 και κάτι, 3 εκατομμύρια και η εταιρεία περνάει καλά, η εταιρεία είναι εύρωστη. Θυμάσαι, Ηλία, πόσο ήταν το forecasting της Square Enix για το reboot, το πρώτο από τα σύγχρονα, του Tomb Raider, που δεν έπιασε στόχο. Ενώ Sega γιολάρει. Όπως και η Capcom. Bandai Namco, Splendid Happy, ό,τι θυμάται χαίρεται. Μια χαρά είναι αυτή. Τι να πω. Αλλά εντάξει, όντως, 7.25 Persona 5 Royal με remaster χωρίς το πρωτότυπο Persona, το 5, είναι λίγο περίεργο. Και πλάκα ποια είναι. Πρόσεξε, την πρώτη χρονιά λέει 1 εκατομμύριο. Μετά πέφτει 700 χιλιάρικα. Μετά ξαναπέφτει 350. Μετά προφανώς κάνει το remaster, για να δω, ναι, και πηγαίνει στο 1,8. Μετά, επόμενη χρονιά, 1,6. Όχι μεγάλη απόκληση. Και μία χρονιά παρακάτω, 1,75. Είχε και άνοδο. Δεν ξέρω, δηλαδή, πώς να σου πω, αν έρθει η ώρα για Persona 6, δεν νομίζω, ούτε αυτοί θα πιστεύω, θα το έχουν σίγουρο ότι θα ξαναδούν τέτοια νούμερα. Overtime. Είναι λίγο ανομαλία όλα αυτά.
Απίστευτο. Καταλαβαίνεις πλέον, δηλαδή, ότι το επόμενο το επόμενο Persona θεωρητικά, αν και είναι και θέμα νοοτροπίας, αλλά θέλω να πω θεωρητικά το budget θα πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσιο, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον εισάξιο του Metaphor το επόμενο Persona, και δεδομένου το Metaphor έχει και αυτό πουλήσει εκατομμύρια, πραγματικά είναι τρομερό. Είναι πλέον και εμπορικά, δηλαδή, έχει εκμηδενίσει τα Final Fantasy. Δηλαδή, το 16 έχει πουλήσει 3,5-4 εκατομμύρια το πολύ. Είναι τρομερό. 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 Τριπλάσιες πωλήσεις έχει κάνει.
Πήρες χαμπάρι που βγήκε το Final Fantasy 16 πριν από 15 μέρες ήταν, που βγήκε σκαστό έτσι στο Xbox. Και δεν το... ξεκίνησε μάπα το port. Δεν έτρεχε καν... Normal. Το πήρες χαμπάρι.
Δεν το πήρα χαμπάρι αυτό.
Αυτό μου φάνηκε πάρα πολύ. Λες, τι, δεν είχατε χρόνο στη Square Enix. Σας δυσκόλεψε το hardware του Xbox. Σας παραέπεφτε αδύναμο. Δηλαδή τρέχει τέτοιο. Τρέχει, δεν θυμάμαι τι διάβασα περί frame rate, να πω την αλήθεια. Αλλά μου έκανε φοβερή εντύπωση που καταφέρανε να τρέχει σε χαμηλότερες αναλύσεις το Xbox Series X σε σχέση με το PlayStation 5. Δηλαδή το φέρανε ούτε καν να πιάσει, ξέρεις, το ίδιο πράγμα. Λες, δεν μπορεί να είναι τόσο δύσκολο. Ούτε διαφέρει τόσο πολύ το hardware, παιδιά. Δηλαδή είναι χαζομάρα όλα αυτά. Λες, μπράβο, Square Enix. Και του χρόνου. Anyway, πάμε να φύγουμε. Λοιπόν, λίγο καθυστερημένα, γιατί έπρεπε να τραβηχτούμε με όλες τις παρουσιάσεις, θα ασχοληθούμε λίγο με μια παρουσίαση που έκανε εσωτερικά η Sony και καλά σε επίπεδο στρατηγικής και τα συνάφη στις 13 Ιουνίου για το Game Network Services Segment. Δεν είναι λίγο έτσι anticlimactic αυτό το όνομα? Δηλαδή, τόσα καλά brands έχουμε, ξέρω, Game and Network Services Segment, ξέρω, είναι λίγο περίεργο.
Ναι, αλλά κάνει, έχει ωραίο τέτοιο. Έχει ωραίο υποκοριστικό.
Α, το GNS.
Ναι, GNS.
Να θυμίσουμε ότι έχει σπάσει όλη αυτή η business στο platform business και το studio business. Στο studio business είναι όλες οι παραγωγές εκεί πέρα. Platform business είναι όλα τα υπόλοιπα. Οι κονσόλες, τα περιφερειακά, οι υπηρεσίες όπως το PS Plus και διάφορα τέτοια. Τώρα εντάξει, παίζει πολύ φανφάρα σε αυτή την παρουσίαση. Έχουμε πετύχει αυτά και έχουμε βάλει τα θεμέλια για το μέλλον και κοιτάζουμε να έχουμε σταθερά έσοδα για να έχουμε γερές βάσεις και είμαστε καλύτεροι και ό,τι να είναι. Αλλά που και που έχει και κανένα τέλος πάντων ενδιαφέρον του τύπου λέει, ξέρω εγώ, ότι το PS5, η εποχή, η γενιά του PS5 είναι, λέει, εκείνη με τη μεγαλύτερη κερδοφορία στην ιστορία του PlayStation, αρκεί να μην ξέρετε τα ποσοστά. Άμα δεν ξέρετε τα ποσοστά, είναι εντυπωσιακό αυτό που λένε, γιατί σου λέει ότι έχουμε κάνει με PS5. Μετράει βέβαια ορίζοντα πενταετίας για να είναι ανάλογα πάνω τα ποσά ή και όχι, που και που μετράγει παραπάνω. Έχουμε κάνει, λέει, τζίρο 136 δισεκατομμύρια Και από αυτά έχουμε, το κέρδος ήταν 13 δις. Αυτό είναι με το ζόρι το 10%. Έτσι. Αλλά το πρώτο PlayStation, το πρώτο PlayStation, έκανε τζίρο 24 δις και είχε κέρδος 3 δις.
Ναι.
Όσο να πείτε, ήταν καλύτερο στο... εκεί πέρα. Στο PS2 πώς καταφέρανε από 44 να έχουν 2, μα το δεν το καταλάβω. Στο PS3 ότι από 71 μπήκανε μέσα 4, αυτό το εντάξει είναι γνωστή ιστορία. Okay. Μπράβο. Καταφέρανε επίσης να έχουν πλέον περισσότερους ενεργούς χρήστες σε PS5 σε σχέση με το PS4. Το καταφέρανε. Γιατί μέχρι πέρυσι τέτοια εποχή, σίγουρα, στο προηγούμενο αντίστοιχο report δεν έπαιζε αυτό το πράγμα. Και αυξήσανε και το σύνολο του κόσμου, δηλαδή. Έχουν λέει 124 εκατομμύρια ενεργούς παίκτες ανά μήνα. Εντάξει, οκ. Okay. Δεν θα κουράσω τώρα με συνεισφορές των περιφερειακών και ό,τι να είναι. Θα σταθώ όμως στο γεγονός ότι αρκετά σταθερά, τουλάχιστον για την προηγούμενη τριετία, 10 franchises είναι που κάνουν το 50% και κάτι ψηλά, δηλαδή έχει τη μια φορά ήταν 51%, τις άλλες δύο ήταν 53%, του τζίρου του PlayStation Store. Είναι EA Sports FC, Fortnite, Roblox, Genshin Impact, Call of Duty, EA Sports College Football, NBA 2K, Grand Theft Auto 5, EA Play και Ubisoft Plus Classics. Βρέθηκε το Ubisoft Plus Classics στο top 10. Όλοι αυτοί κάνουν το μισό τζίρο του store.
Ναι, δεν ξέρεις, δεν ξέρω να παρατηρήσεις κάτι. Όταν υπάρχει τίτλος Sony σε αυτό μέσα, έτσι.
Γι' αυτό θέλει να κυνηγήσει live games.
Δεν ξέρω να παρατηρήσεις.
Αλλά πώς να το κάνω αφού πηγαίνει από τη μούτζα στη μούτζα. Αυτή η παρουσίαση εντωμεταξύ έγινε πριν από το ναι, γεια σας, θυμάστε το μάραθον που θα έγινε το Σεπτέμβριο. Και έχει εδώ πέρα σου λέει ότι είναι πολύ ενθαρρυντικά οι πρώτες εντυπώσεις που έχουμε από τις εσωτερικές δοκιμές στο μάραθον. Λες καλά, εντάξει, καλά πήγε αυτό. Ναι, αλλά εκεί ο μισός τζίρος είναι αυτό το πράγμα. Να το θυμάστε, διότι από ένα σημείο και έπειτα ισχύει ότι είμαστε και άξιοι της μοίρας μας. Έτσι. Να το θυμάστε αυτό το πράγμα. Επίσης. Συνεχίζει να πιάνει τόπο η φάση με τα διαφορετικά, τα πιο ακριβά επίπεδα συνδρομής του PlayStation Plus. Λέει πλέον ότι το 38% των συνδρομητών είναι στα δύο ακριβότερα επίπεδα συνδρομής, σε Extra και Premium. Βάλτε ότι πότε ήταν πρόπερση, κάνανε και πέρυσι ήταν πρόπερση, τέλος πάντων, κάτι τέτοιο. Κάνανε και μία μελιτέα αύξηση τιμών σε όλα τα επίπεδα. Και φυσικά χαίρονται. Τώρα για τα περιφερειακά δεν έχει νόημα εδώ. Supply chain και ιστορίες. Εντάξει, δεν θα καθόμαστε να το κουράσουμε αυτό. Μπράβο και του χρόνου. Okay. Και θέλω να ξέρει η Σιλία ότι βασικοί πυλώνες είναι single player στο studio business. Είναι single player όπου έχουμε λέει creative leadership
okay.
Και consistent delivery. Σιλία. Έχουμε consistent delivery. Φάνηκε αυτό στην του PS5. Από consistent σε άλλο τύπο. Έχουμε, λέει, το κομμάτι των live services, όπου χτίζουμε θεμέλια και ενισχύουμε τις ικανότητές μας. Ακόμα θα είμαστε. Κουμπλέ. Και από εκεί και πέρα έχουμε, λέει, franchises, προσπαθούμε να τα κάνουμε να βγατήσουν στο gaming, αλλά και παραπέρα. Εντάξει, οκ. Okay. Και έχουν εδώ, λέει, τέτοιο, έχουν σημειωμένα τα στούντιο ανακατηγορία. Οπότε σου λέει για single player έχουμε Insomniac, Housemarque, Asobi, Team Asobi, συγγνώμη, Naughty Dog, Sucker Punch, Santa Monica Studio και Fire Sprite. Εντάξει. Για live services έχουν San Diego Studio που νομίζω κάνουν αυτή τα MLB. Πρέπει να κάνουν αυτή. Έχουμε τη Haven. Την έχετε τη Haven. Δηλαδή εκεί είναι. Τι θα γίνει. Έχουμε την Team LFG που ιδρύθηκε πρόσφατα. Ήταν τέλος πάντων με κομμάτια που ήταν της Bungie και έχουμε και την Bungie. Τίποτα από αυτά δεν βλέπεις και λες εδώ έχουμε ένα σιγουράκι. Ενώ στα single player βλέπεις Insomniac, λες μάλλον σιγουράκι. Βλέπεις Naughty Dog, σιγουράκι. Sucker Punch, κατά πάσα πιθανότητα. Ναι. Santa Monica Studio, μάλλον. Team Asobi, Δηλαδή εκεί πρέπει πιο πολύ αμφιβαλέει η Sony από εμάς. Γιατί δεν μας όμως. Live services δεν βλέπεις και λες. Εντάξει. Το έχουμε βέβαια. Σε μια κατηγορία που δεν καταλαβαίνω. Ιδιαίτερα λέγεται Evolving Multi-Genre. Και έχει εδώ Dark Outlaw Games. Δεν θυμάμαι καθόλου. Νομίζω πρέπει να στήθηκε. Να μην έχει, δεν έχουν προλάβει να βγάλουν παιχνίδι μάλλον αυτή. Media Molecule. Ερωτηματικό. Ζει, δεν ζει, τι κάνει ακριβώς. Και τα λοιπά. Bluepoint. Που οι άνθρωποι παλεύουν με remasters και τέτοια. Guerrilla. Γιατί είναι εδώ Guerrilla. Στο Evolving Multi-Genre. Επειδή έβγαλε και ασχολήθηκε με το Lego. Δεν ξέρω. Ben Studio. Πώς είναι εδώ το Ben Studio. Έχει προλάβει να κάνει τίποτα. Και Polyphony Digital. Τι κάνει εδώ. Τι πάει να πει Evolving Multi. Ειδικά Polyphony Digital. Multi-Genre. Polyphony Digital. Δεν κατανοώ. Βαδιά. Τέλος πάντων. Είναι λίγο περίεργο. Και μια και λέει για consistency ηλία. Θέλω να σου πω τι εννοεί. Λέει ότι έχουμε κυκλοφορίες κάθε χρόνο. Οπότε σου λέει το 21 είχαμε Horizon και Gran Turismo. Το 22 είχαμε God of War. Το 23 είχαμε Spider-Man 2. Το 24 είχαμε Astrobot. Τώρα το 25 θα έχουμε το Ghost of Yotei που είναι δικό τους και το Death Stranding 2 που δεν είναι δικό τους. Και upcoming προφανώς έχουν το Intergalactic και το Wolverine. Οπότε η φάση είναι, επειδή κάπως πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε οι καλύτεροι, το ρεζουμέ είναι ότι είμαστε οι καλύτεροι επειδή βγάζουμε τουλάχιστον ένα παιχνίδι το χρόνο. Σε single player. Αυτό. Γιατί αναστενάζεις, Λία? Γιατί αναστενάζεις, πες.
Γιατί από το σπινάρισμα που γίνεται θα γλιστρήσει ο πλανήτης ολόκληρο. Το βλέπω και από τα social, το βλέπω και από τους αυτούς που καλύπτουν, λέγονται δημοσιογράφοι, οι οποίοι απλά κάνουν copy-paste το PR talk, ας πούμε, της Sony και το marketing της Sony. Το πιο εντυπωσιακό για να δείξει την επιτυχία του PlayStation 5 είναι ότι είπε ότι είναι πιο προσοδοφόρο φυσικά από τις υπόλοιπες κονσόλες μαζί. Και αυτό είναι δείγμα της μεγάλης επιτυχίας που έχει φυσικά αυτή η κονσόλα. Αυτό, αν κάποιος το πάρει έτσι όπως το διαβάζει και δεν, φυσικά δεν καταλαβαίνει, δεν θέλει να ασχοληθεί για να καταλάβει για δικούς του λόγους, κυρίως του αποϊσμού, τότε θα χαίρεται και θα είναι χαρούμενος και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Παρ' όλα αυτά, αυτό είναι φοβερό σπινάρισμα και δεν χρειάζεται πολλή ανάλυση για να καταλάβουμε γιατί συνέβη αυτό το πράγμα. Σίγουρα δεν συμβαίνει γιατί η Sony έχει αναβάλει το output ή ότι ακολουθεί την πορεία που είχε στο PS2 ή στο PS4. Έτσι, δεν είναι επειδή το brand γενικότερα έχει τραφεί από τα κορυφαία AAA, ας πούμε, που κυκλοφορεί, και καθώς τα περισσότερα ήταν cross-gen και ήταν και επανάληψη στην ουσία του κοινού της προηγούμενης γενιάς. Οπότε θα πρέπει να κατανοήσουμε τι ακριβώς σημαίνει αυτή η μεγάλη... Αυτό το πολύ καλό αποτέλεσμα, που το οποίο είναι πολύ καλό στα νούμερα και στα χαρτιά, αλλά όχι και στην πράξη. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων της Sony προέρχεται πλέον από τις συνδρομές, τα live service παιχνίδια τα οποία τρέχουν στο PS5, τα microtransactions και οτιδήποτε άλλο αφορά τα live services. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος στο οποίο έρχεται πλέον στη Sony και στην πλατφόρμα του PS5. Αυτά δεν υπήρχαν στις προηγούμενες γενιές. Το καταλαβαίνουμε τι γίνεται αυτό. Εάν τα βγάλεις αυτά και συγκρίνεις κανονικά κυκλοφορίες κονσόλας με τίτλο, τότε η αναλογία του κέρδους με κυκλοφορία, κόστος ανάπτυξης κτλ. Ευνοεί εξαιρετικά περισσότερο στις προηγούμενες γενιές. Και το λέω αυτό γιατί είναι σαν να λέμε ότι ο Μάσκ τώρα βγάζει περισσότερα χρήματα από ότι όταν δημιούργησε το PayPal. Το οποίο είναι πολύ λογικό, γιατί τότε είχε μόνο το PayPal. Τώρα έχει την Tesla και τη SpaceX. Δηλαδή, προσθέτεις από πάνω πράγματα, οπότε είναι φυσιολογικό το συνολικό κέρδος να είναι. Δεν είσαι σε καλύτερη θέση γενικά με τα ίδια όπλα που θα είχες και προηγουμένως. Αυτό φυσικά δεν έχει να κάνει στο αποτέλεσμα. Η Sony λέει ότι ναι, εγώ έχω πάει καλύτερα κτλ. Παρ' όλα αυτά, είδαμε με όλες τις αλλαγές που έχει κάνει η Sony αυτή τη γενιά στη στρατηγική της, ότι αν ήταν εντάξει, δεν θα έκανε καμία αλλαγή τέτοια. Τώρα είναι πιο φανερό από ποτέ για μένα, η θεωρία μου αυτή τη στιγμή για τη Sony, μάλλον, είναι ότι η Sony ήξερε από την αρχή της γενιάς τι θα έκανε. Τότε δεν είχαμε καταφέρει να δούμε εντελώς, κατά τη γνώμη τέλος πάντων, έτσι, εντελώς ποιο είναι το πλάνο της Sony. Λέγαμε ότι έκανε αυτό που έκανε με την αύξηση των τιμών για να καμπυλευθεί τα AAA. Δεν είδαμε AAA να έρχονται και τώρα έχουμε ένα-δύο, ας πούμε, στην ουσία, τα οποία θα βγουν μέχρι το τέλος της γενιάς. Μπλά φυσικά για τα first party, στο οποίο έχει το μεγαλύτερο μερίδιο κέρδους η Sony. Είδαμε τις ανακοινώσεις του Horizon, του God of War και τα λοιπά, οι οποίες βγήκαν τελικά cross-gen, ενώ δεν υπονοήθηκε ότι θα είναι cross-gen από την αρχή. Μετά είδαμε την ανακοίνωση των live service παιχνιδιών και εδώ δένει πάρα πολύ το γεγονός ότι το μεγαλύτερο κέρδη της Sony προέρχονται από εκεί, από τα live service και τα μεγατοζάξουν και τα λοιπά. Αυτό δεν το ξέραμε ότι θα είναι έτσι από την αρχή της γενιάς. Το υποπτευόμασταν, αλλά δεν το βάζαμε μέσα σε επιχειρηματικό πλάνο να πούμε «Α, γι' αυτό η Sony θέλει να βγάλει τα live service». Υποθέταμε ότι είναι ένας υγιής τομέας που θέλει να τον επεκτείνει επιτέλους και να μην εξαρτάται, ξέρεις, από τα Call of Duty και το Fortnite και τα λοιπά τόσο πολύ.
Yeah, πάντως παρόμοια είναι η εικόνα, ακόμα και αν κάποια ονόματα ενδιαφέρουν, και στο Xbox έτσι θα είναι. Και στο PC μερικοί γίγαντες είναι που ξεπατώνουν. Τώρα η ανομαλία θα είναι το Switch, ως συνήθως, ξέρω.
Ναι. Εγώ πιστεύω ότι έτσι όπως πήγε η κατάσταση, μάλλον η Sony δεν ήθελε ποτέ να βγάλει AAA παιχνίδια αυτή τη γενιά. Πραγματικά δηλαδή, όπως έγινε με το PS4. Δεν το ήθελε. Και αν αυτό ισχύει, πραγματικά έχει κάνει το μεγαλύτερο τρίκ που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία, χωρίς να έχει χάσει τόσο πολύ σε πωλήσεις και brand. Είδαμε ορισμένα χρόνια μετά, τα δύο πρώτα χρόνια κατακάθισαν οι πωλήσεις του PlayStation 5. Το τελευταίο χρόνο έχουν αρχίσει πάλι να ανεβαίνουν κάπως. Το hype για το Intergalactic σιγά σιγά θα ανέβει, αλλά και ο ντόρος που θα γίνει. Υπάρχει και το τίτλος του Quarry που στοχίζει να επιμένει ότι θα βγει στο τέλος της γενιάς. Τώρα είμαστε στον πέμπτο χρόνο πλέον. Μάλλον υπάρχει πιθανότητα για μένα η Sony να μην ήθελε ποτέ να βγάλει AAA, γιατί όταν κάθισε και έφτιαξε το πλάνο και είδε ότι, όχι, πώς θα μας πάει να βγάλουμε το Intergalactic, ρε παιδιά, 6-7 χρονιά. Πώς θα μας πάει να βγάλουμε το Last of Us 3, π.χ. το νέο IP του Quarry, π.χ. Έτσι, ακόμα και το Ghost of Yotei δεν θα έχει τίποτα διαφορετικό που δεν θα μπορούσε να γίνει στο PS4. Μόνο τα γραφικά θα είναι καλύτερα και αυτό είναι συζητήσιμο για το αν θα μπορούσε να βγουν στο PS4.
Εντάξει, πια.
Εκτός αν είναι cross-gen και το έχω χάσει.
Δεν είναι cross-gen, αλλά εντάξει, λοιπόν, πια.
Οπότε, υπάρχει αυτή η θεωρία για μένα αυτή τη στιγμή, ότι η Sony είχε αποφασίσει να χρησιμοποιήσει αυτή τη γενιά ως ένα σκαλάκι για το PS6, όπου θα έχει πραγματικά τη δύναμη να τρέξει τα παιχνίδια που σου έπρεπε να τρέξει. Έβγαλε ενδιάμεσα τη χαζομάρα το PS5 Pro και τώρα όταν ξεκινήσει μια γενιά θα έχει τη δυνατότητα να τρέξει ανά 1-2 χρόνια ένα AAA καινούριο. Δηλαδή αν τώρα έχει 7 χρόνια στην παραγωγή 3 AAA, παραδείγματος χάρη, ήδη έχει κρατήσει το Intergalactic και το νέο IP του Core, τα οποία τα ξέρουμε. Εάν έχει άλλα 3 καινούρια και θα κάνει το Intergalactic και το νέο IP cross-chain με το PS6, θα έχει ήδη έτοιμα άλλα 3 για να προωθήσει. Τότε είναι που θα μπει και θα κυλήσει η ρόδα που λέμε. Οπότε πραγματικά νομίζω ότι αν το έχει κάνει αυτό το πράγμα, μάλλον θα είναι από τα μεγαλύτερα steals τα οποία έχουν γίνει ποτέ, πουλώντας στην ουσία κοπανιστό αέρα. Έτσι. Πουλώντας ένα brand. Δηλαδή απλά θα περάσει μία γενιά χτίζοντας το brand σε ουσία.
Κοίτα, καλά, δεν είναι παράλογο. Για μια μεγάλη εταιρεία δεν είναι παράλογο να πει μπορώ να φτιάξω κάτι το οποίο μήνας πέντε μήνας βγαίνει να μου φέρνει σταθερό φράγκο. Δηλαδή είναι τελείως προβλέψιμο να το προσπαθήσουν αυτό. Να έχουν έστω ένα θεωρητικό ενδιαφέρον Για δικό τους live game,
ναι,
παιδί μου.
Το λέω περισσότερο με την έννοια ότι η πορεία μας και ό,τι γουστάρουμε να κάνουμε είναι τα AAA storytelling κτλ.
Καθώς βέβαια βλέπουμε πόσο καιρό θέλει η Sucker Punch να βγάλει παιχνίδι. Πόσο καιρό θέλει η Naughty Dog, που δεν φταίει μόνη της, διότι ποια ιδέα ήταν να τους χώσουν για δεύτερη απόπειρα σε multiplayer. Ποια ιδέα ήταν, ξέρω εγώ, να ήταν δική τους, δεν ξέρω. Και μετά θέλω να θυμίσω δύο περιπτώσεις, να θυμόμαστε όλοι, να κυλάει ένα δάκρυ, τη δύση με την Insomniac. Γιατί η Insomniac από το 2020 μέχρι τώρα έχει βγάλει 4 παιχνίδια. Το ένα είναι remaster, εντάξει, οκ. Okay. Σε 5 χρόνια, πες ότι δεν μετράμε το remaster, σε 5 χρόνια έχει βγάλει 3 παιχνίδια. Και σκίζεται να βγάλει και το remaster του Wolverine. Άμα δεν ήταν Insomniac στη μέση, που δεν θα καταλάβω ποτέ πώς την αγόρασαν τόσο φθηνά. Δηλαδή την πήρανε 200 τόσα εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά. Αλλά δώσανε τα λεφτά που δώσανε για την Bungie. Είναι όλο μαγικό. Αλλά να σου πω τώρα, γιατί έχω και ένα slide εδώ, που αν σε βίδωσαν τα προηγούμενα, αυτό θα σας αρέσει ακόμη περισσότερο. Ήξερες ότι είναι στη διαδικασία of establishing a portfolio of successful live service titles. Και θέλω να σου πω τι μετράνε. Μετράνε το MLB The Show, που είναι ένα σταθερό πράγμα, αποδίδει, η αλήθεια είναι. Είναι και multi-platform, αλλά δεν το λες και παγκοσμίου ενδιαφέροντος. Έτσι. Μετά μετράνε το Destiny 2, που το πήραν έτσι όπως ήταν επιπλωμένο. Μετά λένε το Helldivers 2, που είναι εξωτερική παραγωγή και η επόμενη παραγωγή του στούντιο δεν θα γίνει με τη Sony. Καν. Το 24 έχει κενό και στο 25 είχαν εδώ υπολογίσει Marathon. Τώρα πάει άγνωστο. Και παρακάτω υπολογίζουν το Fair Games. Μέχρι στιγμής δηλαδή ό,τι υπάρχει και λειτουργεί σε live games έτσι όπως το υπολογίζουν οι ίδιοι, δεν είναι, δηλαδή, εντάξει, πάλι αστερίσκω στο MLB The Show, γιατί αυτό είναι όντως δική του παραγωγή. Αλλά από τα λοιπά, που να έχει διεθνές ενδιαφέρον και να έχει πόδια, ξέρω εγώ, δεν είναι καν δική του δημιουργία. Χτυπιούνται και μέχρι στιγμής είναι μηδένες στο πηλίκο. Αλλά είπαμε, portfolio of successful live service games. Πηλιά, κομπλέ. Και όπως έλεγε εδώ πέρα, που είπα ότι δεν, μετά από λίγες μέρες μάθαμε ότι δεν ισχύει, για το Marathon. Λέει, strong early engagement for Bungie's bold and innovative new title. Ανάσες. Ανάσες. Βαθιές κοφτές, δεν ξέρω. Ό,τι θέλετε, εκεί χάμω. Εντάξει, μετά μας θυμίζει για ό,τι προσπάθειες κάνουμε σε transmedia, ξέρω εγώ, και τέτοια. Μπράβο. Και στην ουσία ψιλοξεμπερδεύουμε εκεί πέρα. Μας θυμίζει, εντάξει, θυμίζει κάπου και όντως αυτό είναι πλεονέκτημά της, που έχει τα Hero Projects, τα China Hero, India Hero και το λεγόμενο Mina Hero, που είναι αυτό που ανακοινώθηκε πιο πρόσφατα, που πηγαίνει και χώνεται σε αγορές για να κάνει κονέ με νέα ταλέντα κτλ. Αυτό της το αναγνωρίζω διαχρονικά, δεν μπορώ να πω. Επίσης για ένα τίποτα, έτσι, μια απλή αναφορά στο ότι μόνο και μόνο για όλους εκείνους που πιστεύουν ότι το Portal είναι κονσόλα, σύμφωνα με τη Sony είναι accessoire. Οπότε προφανώς και εσείς ξέρετε καλύτερα, φαντάζομαι. Okay. Μου άρεσε το μεταξύ ένα σχόλιο που έκανε κάπου Νησίνο σε μια συνέντευξη που ήταν, νομίζω ότι ήταν στο Game File, νομίζω, ή μπορεί να ήταν και πουθενά άλλο, που λέει ότι επειδή πηγαίνουν καλύτερα τα έσοδά μας από το PS Plus, έτσι είχαμε το περιθώριο να πάρουμε αυτά τα έσοδα και να τα επανεπενδύσουμε. Π.χ. να φέρουμε το cloud streaming στο Portal. Ότι χρειάζονται τα λεφτά δηλαδή του PS Plus για να βάλουν στο Portal μια υπηρεσία που έτσι αλλιώς πληρώνουν για να συντηρούν. Ήταν δύσκολο όμως. Χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω για να το καταφέρουμε στο Portal. Ήταν κάτι μπούρδες που λέω. Αλλά και τι να πεις.
Ναι, δεν ξέρω. Πάντως, σκεφτείτε όσοι μας ακούτε, τι απάντηση έχει η εξής ερώτηση. τι καλό έχει κάνει η Sony αυτή τη γενιά. Πάντα οι εταιρείες καθορίζονται από ορισμένες αποφάσεις και τι έχουν προσφέρει σε μια γενιά, τι έχουν κάνει για το brand τους, για το τι έχουν δώσει στο gaming κτλ. Τα πράγματα δεν είναι ποτέ τόσο απλά, έτσι εννοείται. Απλά για άσκηση, έτσι, για πλάκα, ας το πούμε. Σκεφτείτε κάτι, δηλαδή, αμέσως έχετε στο νου σου κάτι από το PlayStation 1, άμα ρωτήσεις αυτή την ερώτηση τότε, για το PlayStation 2, ακόμη και για το PlayStation 3. Για το PlayStation 4, τι έκανε, μέχρι στιγμής τι έχει κάνει Sony αυτή τη γενιά. Πραγματικά δεν είναι εύκολο να το απαντήσεις, γιατί δεν είναι εύκολο να πεις την απάντηση. Να πεις, μας έδωσε αυτό το υπερπαίχνιδο. Όχι, μας έδωσε πολύ ψηλό επίπεδο τεχνολογίας, το οποίο κόστησε 1000 ευρώ και ήταν ήδη τρομερά παλιό σχέση με το PC όταν βγήκε. Δηλαδή, δεν μπορώ να το βρω. Δεν τα έχει πάει τόσο άσχημα όσο τα έχει πάει Microsoft. Αυτό είναι ανεπανάληπτο το που έχει κάνει. Αλλά νομίζω ότι και η Sony θα πρέπει να είναι πολύ ευχαριστημένη που μετά από όλες αυτές τις χαζομάρες που έχει κάνει παραμένει μια υγιή business, προβληματική αυτή τη στιγμή, αλλά υγιή συνολικά αυτή τη γενιά. Έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάντως είχαμε πει και από πέρυσι και τώρα και φαίνεται αυτό ότι μόνο άνοδο που θα έχει πλέον το PlayStation. Και πιστεύω ότι οι τελευταίες 2-3 χρονιές του PlayStation θα είναι οι πολύ δυνατές για να μπει στο PSX πραγματικά με μια δύναμη η οποία θα είναι ανεπανάληπτη. Αυτό που θέλω να πω και κλείνω με την όλη φάση είναι ότι ακόμα δεν ξέρουμε αν αυτό το περιβόητο ταβάνι που έχουν φτάσει οι κονσόλες ισχύει ή όχι. Και τι είναι αυτό που τις κρατάει στο επίπεδο αυτό το πολύ σωστά λέμε φτάσει ταβάνι η αγορά. Γιατί έχει φτάσει ταβάνι ακριβώς δεν το ξέρουμε ακόμα. Έχουμε θεωρίες, αλλά δεν το ξέρουμε. Νομίζω ότι θα έχουμε απαντήσει σε αυτούς στα επόμενα 2 χρόνια, στο τέλος της γενιάς.
Δεν ξέρω, Ηλία, λες να παίζει ρόλο το ότι ανεβαίνουν τιμές και να επηρεάζει το ταβάνι. Γιατί δεν θα έπρεπε να είναι πλήρως ανελαστική η ζήτηση ασχέτω τη τιμολόγηση.
Μπορεί. Σίγουρα η τιμή θα πρέπει να παίζει κάποιο ρόλο. Σίγουρα. Όταν δεν έχει software δηλαδή καινούριο για να τραβήξει το hype, ο άλλος δεν θα αγοράσει κάτι πολύ ακριβό για να παίξει κάτι το οποίο έχει και το PlayStation 4. Να το ευχαριστηθεί. Στην πλειοψηφία του. Τέλος πάντων, θα δούμε.
Πάμε εκεί για Xbox.
Ναι.
Ηλία, δεν ξέρω αν νομίζεις ότι τα έχασα στο πρώτο link που έβαλα. Γιατί είναι μια δημοσίευση εκεί από το Xbox Wire, επισήμως, που λέει Xbox and AMD, Advancing the Next Generation of Gaming Together. Και λέω κάτσε. Αφού την περάσανε εβδομάδα.
Ναι, το είχαμε αναφέρει στο πρόγραμμα.
Ναι, σωστά. Και τσέκαρα ποια δημοσίευση είχα βάλει την περάσανε εβδομάδα και ήταν άλλη δημοσίευση. Και αυτή είναι νεότερη δημοσίευση. Άλλη, διαφορετική.
Μα εγώ βλέπω το ίδιο βίντεο με τη Σάρα Μπον.
Ναι, το βίντεο είναι ίδιο. Αλλά η δημοσίευση στο Xbox Wire είναι άλλο. Είναι άλλη. Γιατί την πρώτη φορά ήταν μόνο η Σάρα Μπον και κατόπιν εορτής πήραν και δηλώσεις από τη Λίσα Σου της AMD και έχει δεύτερο βίντεο. Αυτοί λοιπόν δεν καταφέραν να το συγχρονίσουν για να το πάνε με την πρώτη και δεύτερη εβδομάδα κάνανε ξανά το ίδιο πράγμα για να προσθέσουν ένα βίντεο. Παιδιά, το marketing της Microsoft είναι ένα μάτσο από κλόουν. Δεν μπορεί. Απλά δεν μπορεί το ρημάδι. Δηλαδή, ας έκανες update στο πρώτο URL.
Εντάξει, μπορεί να προωθεί το diversity.
Απλά στο πρώτο URL είχε τέτοιο. Έλεγε Xbox and AMD με το σύμβολο. Δεν ξέρω πώς λέγεται το ρημάδι, το σύμβολο του και που το χρησιμοποιούν στα λατινικά. Ενώ εδώ το έχει ολογράφος. Είναι end. Και είναι άλλη
δημοσίευση. Εγώ το λέω diversity αυτό. Η Σάρα Μπόντ είναι έγχρωμη. Η Λίσα Σου είναι ανατολική και τα λοιπά. Ταϊλάνδο Κινέζο Αμερικάνα. Και είναι diversity.
Εν τω μεταξύ η Σου είναι τόσα χρόνια πια στην AMD. Και είναι ορισμός της μη περαστικής. Γιατί αυτή δεν είναι γεια σας ή θα διοικήσω την εταιρεία. Μέσα σου, δηλαδή πρωτίστως είναι engineer.
Κοίτα, είναι μεγάλο κεφάλι η Λίσσα Σου.
Ναι,
πέρα από την πλάκα που κάνουμε, αυτό δεν το συζητάμε. Και μάλιστα είναι μεγάλο κεφάλι ενώ είναι engineer που λες, είναι μεγάλο κεφαλικά επιχειρηματικά, έχει καταφέρει και έχει κρατήσει την AMD στην επιφάνεια τα τελευταία 7-8 χρόνια, με την Nvidia να είναι δηλαδή, να έχει τη συντριπτική, ας πούμε, αγορά, το συντριπτικό μέρος της αγοράς. Και έχει καταφέρει και έχει συνεργαστεί με Microsoft και Xbox, συγγνώμη, και Sony, πολύ συχνά στην όλη διαδικασία. Και παραμένει παρούσα. Τώρα θέλουν να πάνε και το gaming σε ένα νέο επίπεδο. Μόνο. Να σου πω, ποιο είναι αυτό το νέο επίπεδο, έχουμε καταλάβει ποιο είναι το νέο επίπεδο, το future of gaming, ποιο είναι.
Είναι το gaming, αλλά στο μέλλον.
Α, είναι αυτό που θα έρθει.
Ναι, είναι αυτό που θα έρθει.
Α, οκ, okay, αυτό φτιάχνω,
Όχι αυτό που
αυτό που
έχουμε
έχει
τώρα,
το...
δηλαδή, προς αποφυγή παρεξηγήσεων.
Α,
Είναι το άλλο.
οκ, όχι της μιας εβδομάδα στο gaming, θα πάει περίπου του εξαμήνου, ας πούμε, ή πιο πολύ το λες.
Ναι, είναι ελληνική προσέγγιση. Έχουμε τέτοιο μεσοπρόθεσμα προγράμματα εμείς εδώ.
Μεσοπρόθεσμα.
Ναι, είναι. Case in point, έτσι. Βγαίνουν εκεί χαρούμενοι και λέει σας αποκαλύπτουμε τη limited edition του Quest, το Meta Quest 3S Xbox Edition, γιατί σε περίπτωση που ξεχάσατε όλα είναι Xbox, έτσι.
Meta Quest 3 Xbox Edition. Πόσα, από τι ονόματα, δεν θυμάμαι τίποτα από αυτά.
Γιατί να τα
Το
θυμάσαι,
βγάζουμε
θυμάμαι
και
γιατί.
δεν μπορώ να συνδυάσω καθόλου. Είναι δηλαδή, είναι πραγματικά χίλιες λέξεις μαζί.
Πού είναι το 3S, αλλά με χρώματα Xbox, και στα χειριστήριά του και στο ίδιο το headset. Έχει το λουράκι του εκεί, πάρα πολύ ωραία. Έρχεται πακέτο, λέει, και με ένα limited edition Xbox wireless controller, για να ταιριάζουν όλα αυτά μεταξύ τους. Μπράβο, και του χρόνου. Και άκου τι κάνανε εδώ πέρα. Κάτι που για κάποιο λόγο δεν μπόρεσαν ποτέ να το κάνουν στο Xbox. Στο Xbox εννοώντας τις κονσόλες, έτσι. Άντε, κάθε φορά πρέπει να κάνουμε διευκρίνηση τώρα, εκεί μας έχουν φτάσει. Περίεργα πράγματα. Έρχεται με 3 μήνες συνδρομή τσάμπα στο Meta Horizon Plus και 3 μήνες στο Xbox Game Pass Ultimate. Πότε θυμάσαι να έχει δώσει τσάμπα συνδρομή Ultimate σε bundle της κονσόλας της η Microsoft? Θυμάσαι καθόλου?
Δεν θυμάμαι,
Που
ποτέ είδα.
θεωρούσαμε δεδομένο ότι όταν θα ξεκινούσε αυτή η γενιά, τουλάχιστον το προσπαθούσε στην αρχή.
Θα το προσπαθούσε στην αρχή, ρε.
Και ναι.
Ίσως έπρεπε να το κάνει. Γιατί τα βαλιάσανε οι συνδρομές.
Και λέει, έχουν κάνει και πλακίτσα τα άτομα εδώ στη δημοσίευση. Λέει limited edition, unlimited possibilities. Γιατί λέει, είναι διαθέσιμη αυτή η έκθεση από το Meta.com και το Best Buy στην Αμερική, από Argos και EE στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εκεί αυτό ήταν όλο. Αυτά. Και λέει, τα διαθεσιμότητα είναι πάρα πολύ περιορισμένη και άμα τελειώσουν, φύγανε, δεν έχει άλλα. Ποιο το νόημα αυτής της κίνησης, από τη στιγμή που το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να στριμμάρεις παιχνίδια από το cloud? Ποιο το νόημα αυτής της κίνησης μπορεί να μας πει ένας άνθρωπος?
Δεν θέλω ούτε καν να προσπαθήσω.
Δηλαδή, τι πετυχαίνει που δεν θα μπορούσε να πετύχει με Xbox Edition στα Kellogg's Frosties? Τι διαφορετικό δίνει αυτό εδώ πέρα, στην όλη φάση? Δεν μπορούν να μας αφήσουν μια εβδομάδα, να ησυχάσουμε. Δεν μπορούν τα άτομα. Δεν μπορούν καθόλου. Και για κερασάκι στην τούρνα, παιδιά, βγαίνει και το Bloomberg και λέει κάτι πήρε τα αυτή μας για νέο κύκλο απολύσεων στο κομμάτι του Xbox την ερχόμενη εβδομάδα. Και λέει και για major. Και δεν ήταν καν και ο πρώτος. Διότι υποτίθεται ότι το Μάιο του 2025 πήρε πόδι το 3% της εταιρείας. Τον Ιανουάριο του 2025 είχαν πάρει πόδι και κάτι άλλο. Και τον Ιανουάριο του 24, μάλλον το Σεπτέμβριο του 24, κοπήκαν 650 άτομα από τα Games, και τον Ιανουάριο του 24, 1900. Αλλά με τα Quest 3S Xbox Edition.
Meta Quest 3S Xbox Edition slash all the way Xbox Inside. Τώρα που αναφέρουμε λίγο και τα layoffs, θα πούμε ότι υπάρχει και έγινε και μια ανακοίνωση για layoffs που κάνει η Dontnod από το στούντιο που έχει στο Montreal. Dontnod Montreal λέγεται. Το οποίο κυκλοφόρησε το πρώτο επεισόδιο πριν λίγο καιρό του Lost Records, το Bloomin' Rage, το οποίο δεν πήγε καλά. Δεν πήγε καλά. και φταίει αρκετά το πώς δημιουργήθηκε το παιχνίδι. Δηλαδή, το πώς κόπηκε ήταν, δηλαδή, ήταν πολύ άσχημο. Ήταν ένας τρόπος για να έχουν χρόνο φυσικά για να βγάλουν το πούνο κομμάτι, γιατί έτσι το είχαν ξεκινήσει, τον βγάλουν ένα και ένα, αλλά τελικά δεν κάνανε καλό κόψιμο στο story και τα λοιπά. Πολλοί κόσμος απογοητεύτηκε και δεν είχε και κάτι γνώμη πολλών αρκετό έτσι βάθος, αν και αυτές τις απόψεις δίστανται, τέλος πάντων.
Και είναι, αυτό είναι καπάκι από την ήττα με το Bannisters, το οποίο ήταν και σόι.
Ναι, αυτό ήρθε καπάκι και είναι απογοητευτικό, γιατί η ανακοίνωση του Aphelion που έγινε πριν 2-3 μήνες στο Xbox Showcase ήταν, ούτε 2-3 μήνες, τι λέω. Έδειξε ότι όντως η εταιρεία συνεχίζει παρά τα τελευταία αυτά προβλήματα. Τώρα βλέπουμε ότι η ομάδα που βγάζει το Lost Records Bloom & Rage σιγά σιγά διαλύεται. Ήδη έχουν απολυθεί οι άνθρωποι, δηλαδή δεν είναι ότι θα απολυθούν, έχουν ήδη απολυθεί. Και να δούμε μετά τι θα γίνει και τι σημαίνει αυτό και για το Aphelion αλλά και για τη συνέχεια του Lost Records και πώς θα βγει αυτή η συνέχεια πλέον. Να ξαναπώ 2 εκατομμύρια-3 εκατομμύρια φορές ότι εάν η Microsoft είχε έστω μια σταγόνα λογικής στο πώς θα τρέξει την επιχείρησή της στο Xbox, θα είχε αγοράσει την Dontnod και θα της είχε δώσει ένα πολύ σταθερό έδαφος για να βγάλει αυτό που θέλει. Αυτή είναι εταιρεία η οποία η Sony θα της έδινε ευκαιρία. Γιατί έχουν την ικανότητα να πουν ιστορίες. Την έχουν αυτή την ικανότητα. Δηλαδή έχει αποδειχθεί ακόμα και το Bannisters το απέδειξε ξανά αυτό το πράγμα. Μπορεί να μην είναι όλοι τις οι τίτλοι Life is Strange, αλλά έχει αυτή την ικανότητα. Και τότε βλέπουμε σιγά σιγά να εξαφανίζεται. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Θα δούμε. Θα δούμε. Αλλά γενικά είναι η δήλωση του Oscar Gilbert, ο οποίος είναι ο CEO. Είπε ότι είμαστε πραγματικά πολύ απογοητευμένοι από την τελευταία απόδοση, η εμπορική απόδοση των τίτλων μας, σε μια αγορά η οποία είναι πολύ επιλεκτική και φοβερά ανταγωνιστική. Και ξαναδήλωσε ξεκάθαρα, δηλαδή το Bannisters Ghosts of New Eden δεν έφτασε τα αποτελέσματα τα οποία θέλανε, και μάλιστα επηρέασε ακόμα και τα αποτελέσματά του στο δεύτερο μισό του 24. Δηλαδή,
ναι, είναι μεγάλη ήταν.
Σκέψου πόσο είχαν επενδύσει να πιάσει.
Και δεν φταίνε καν. Δεν φταίνε καν. Ήταν καλή προσπάθεια των Bannisters. Και προηγουμένως ως πιο μικρή παραγωγή και το Τζούσαν, το οποίο είναι πολύ ύποπτο. Και αυτό ήταν καλό παιχνίδι. Έτσι. Τώρα ότι δεν είναι για όλους και είναι πολύ δύσκολο το πουλάς αυτό, η αλήθεια. Εντάξει, το δέχομαι. Αλλά δεν είναι ότι έχουν κάνει, ξέρεις, τη μία παρόλα πίσω από την άλλη. Έχουν μια αστάθεια, εντάξει. Αλλά ξέρεις, δεν μπορείς να τους πεις και κανένα πάθη. Είναι λίγο περίεργο.
Όχι, όχι. Είναι ακριβώς στο σημείο που είναι έτοιμο να κάνει το επόμενο βήμα και δεν μπορεί να το κάνει. Και όποιος δεν μπορεί να το κάνει, για πολλούς λόγους, για όποιους λόγους μάλλον, δεν θα έχει αποτέλεσμα. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα γίνει και με το Aphelion αυτή τη στιγμή, το οποίο φάνηκε ότι έχει μια πολύ καλή ιδέα. Τώρα τι σημαίνει αυτό, θα δούμε. Έχεις κάτι άλλο για τη Microsoft?
Πρέπει να έχω κάτι άλλο για τη Microsoft. Μην πεις ότι μου ξέφυγε κάτι.
Δεν πρέπει. Να κλείσουμε κάτι τελευταίο που, με μια δήλωση του Νομπού Ουεμάτσου, οι οποίοι φαίνεται ότι τώρα έχουν γεράσει και αρχίζουν και τα λένε. Έτσι, όλα αυτά τα οποία είχαμε υποθέσει από την Ιαπωνία, είπε ότι Square Enix διαλύθηκε στην ουσία τη στιγμή που έφυγε ο Χειρονόμου Σαρακούχη. Διαλύθηκε εσωτερικά. Και αν κάποιος κάνει ένα track λίγο να δει την πορεία του Σαρακούχη της Square Enix και τι σημαίνει διαλύθηκε, δεν είναι δύσκολο πολύ να το εντοπίσει το μονοπάτι αυτό που οδηγεί σε αυτή την κατάρρευση. Έτσι, φυσικά όλοι ξέρουμε ότι ο Σαρακούχη είναι ο δημιουργός Final Fantasy, μπλα μπλα κτλ. Και έμεινε και ως γραφέας και συγγραφέας και director και τα λοιπά στη σειρά. Και το τελευταίο παιχνίδι που έβγαλε ως director, έτσι, και producer, πήγε από director σε producer στην ουσία, ήταν το Final Fantasy 10 Και το Fantasy, και το Final Fantasy 6 του, 12. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Το έχουμε ξαναπεί, αλλά τώρα τουλάχιστον μας υποστηρίζει και ο κύριος Σουεμάτσου. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι η Μάνο δεν έχει υπάρξει πραγματικά καλό Final Fantasy από το 10 και μετά. Και όντως πλέον μπορούμε να δούμε αυτή η κατάρρευση που ευθύνεται. Ο Εμάτσου λέει ότι...
Εντάξει, μπήξε και ένα 12, εντάξει, τέλος πάντων.
Ναι, ναι, απλά και αυτό είναι άνισο. Δηλαδή, έχει, που εμένα είναι το αγαπημένο μου, αλλά δεν πήγε τόσο όσο θα θέλανε καλά στις πωλήσεις. Είχε αυτό το MMO στυλ, το οποίο κάποιοι το μίσαν, κάποιοι όχι. Δεν ήταν δηλαδή αυτό το universal love, ας πούμε, που είχαν τα παιχνίδια τα προηγούμενα. Και χάθηκε γενικά όλη η πορεία της εταιρείας μετά από το που έφυγε ο Σακακούτσι. Και μάλλον μπορεί να ευθυνόταν αυτό. Μπορεί να μην μπορέσαν ποτέ να αντικαταστήσουν την ηγεσία που είχε.
Ναι, και αυτοί βέβαια θα σου πούνε βέβαια και οι άλλοι ότι με το στοίχημα που έβαλε με το Spirits Within στο σινεμά μας έσχισε και αναγκαστήκαμε να συγχωρευτούμε με την ένδειξη, ξέρω εγώ.
Ναι, ισχύει και αυτό. Ισχύει και αυτό. Ισχύει και αυτό. Αλλά εντάξει, άμα έχει κάποιον τέτοιο δημιουργό, ένα τέτοιο ρίσκο θα το πάρει. Γιατί είναι πολύ. Αυτό που μπορείς να κερδίσετε είναι πραγματικά τεράστιο. Αλλά ούτως ή άλλως. Η όλη διαδικασία πραγματικά, και δεν ξέρω, λέγεται ότι ο Σακακούτσι έφυγε επειδή ξεκίνησε αυτή η κατρακύλα του από το Spirits Within και τα λοιπά. Εγώ δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Υπάρχουν πολλές απόψεις μέσα ότι ο Σακακούτσι ήταν πολύ παραδοσιακός και ήθελε να προχωρήσει στην ουσία τα επόμενα Final Fantasy να μην πάνε στο MMO στυλ το οποίο κυκλοφόρησε το 12 και ξεκίνησε στην ουσία από το 11. Το 12 είναι στην ουσία παραπέδι του 11, έτσι, άσχετα είναι single player. Και ίσως αυτή ήταν η αιτία που ήθελε, λέει, να φύγει και τα λοιπά. Παρ' όλα αυτά, ο Εμάτσο λέει ότι χάθηκε και η ηγεσία του. Οπότε, ο ρόλος που έπαιζε ο Σακακούτσι στην εταιρεία ήταν πολύ σημαντικός γενικότερα και ο σεβασμός που είχε. Και η Miss Cooker μπορεί να μην έχει κάνει τη μεγάλη επιτυχία, αλλά συνεχίζει να είναι ενεργή αυτή τη στιγμή.
Ναι, συνεχίζει. Τώρα, μέσα στη χρονιά ήταν που έβγαλε και το... Ένα, πώς λεγόταν, που είχε βγει, ήταν από τα περίεργα του, ότι βγήκε ως αποκλειστικότητα για κάποια χρόνια, 3 χρόνια, ξέρω εγώ, 2, στο Apple Arcade.
Για το Apple Arcade.
Ναι, και τώρα νομίζω δεν πάει πολύ καιρός που βγήκε, γίνανε ports, ας πούμε.
Το φαντάζομαι.
Το φαντάζομαι, σωστά. Ναι, ναι. Ναι, σε άλλες πλατφόρμες, δηλαδή κονσολικές και PC, βγήκε νομίζω φέτος. Αν δεν κάνω λάθος. Γιατί πες ότι ήταν πέρυσι. Τέτοιο. Που και εκείνο είχε ενδιαφέρον. Δεν ήταν μεγάλη παραγωγή, αλλά έχει πραγματικό ενδιαφέρον. Το τρώει, δηλαδή. Θέλει την τσαχμινιά του, αλλιώς δεν μπορεί. Δεν μπορεί.
Το τρώει. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Πάρα πολύ ωραία. Ελπίζω να περάσετε καλά και να έχετε ένα σούπερ σουκούμι, ακόμα μια σούπερ εβδομάδα. Και πάνω απ' όλα, υπομονή. Στην περίπτωση που θα σκάσουν οι ζέστες. Air condition, καφεδάκι, όχι πολύ κίνηση. Και προσοχή. Πάνω απ' όλα προσοχή. Φιλιά πολλά σε όλους.
Άρα και από εβδομάδα set μαχαιροπύρουνα, limited edition, Xbox edition, ξέρετε εσείς.
Και πάμε στα καλύτερα.